Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, meskipun secara tidak langsung, di kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, membahas lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan inti dari semua permasalahan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui kemahaindahan nama-namanya, kemahaindahan sifat-sifatnya, kemahaindahan kemahatinggian perbuatan-perbuatannya, akan menjadikan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk, semakin takut, dan semakin berharap kepada-Nya, yang tentu ini merupakan inti dari hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab ini akan semakin menyempurnakan ibadah, ketundukan, dan penghambaan diri kita kepada-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ay al-ulama'ul arifuna bihi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal, mengetahui tentang keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, di dalam pembahasan ini oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala yang menyunting kitab ini, memberikan judul Ma'rifatullah Baina Imanil Muwahhidina wa Imanil Musyrikin. Mengenal Allah antara iman orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berbuat syirik. Tentu saja secara asal, setiap manusia, fitrahnya, ya, ketika lahir di dunia, pasti dia mengenal Allah. Ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian dia mengetahui Allah adalah penciptanya. Ini fitrah setiap manusia yang tidak ada perubahan pada fitrah yang Allah jadikan pada setiap makhluk ciptaannya ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Itu merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan makhluk di atasnya. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, fitrah Allah tadi. Tentu saja fitrah ini menjadikan setiap makhluk yang lahir mengakui penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia dibiarkan setelah lahir tidak ada yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan, dia akan pasti cenderung mengikuti fitrahnya. Tapi tentu saja syaitan akan merusak fitrah tersebut. Iblis la'anatullah alaih akan merusak dan berusaha memalingkan manusia dari fitrah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul, menurunkan kitab-kitab yang membawa petunjuk yang sempurna untuk mengembalikan manusia kepada fitrah ini dan menyempurnakan fitrah kebaikan yang sudah ada pada diri mereka. Ya, oleh karena itu di dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajatalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agama fitrah tersebut. Baik. Oleh karena itu diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macamnya. Al-awal, jenis yang pertama, ma'rifatu iqrarin, wahiya allati ishtaraka fiha an-nasu al-barru wal-fajiru wal-muti'u wal-'asi. Mengenal yang bersifat ikrar, mengikrarkan, menetapkan. Sekedar menetapkan Allah adalah pencipta. Sekedar mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Ini adalah pengenalan terhadap Allah yang semua manusia mengakuinya. Baik yang taat maupun durhaka, baik yang saleh maupun tidak saleh, mukmin maupun kafir, orang yang beriman maupun orang kafir. Ini yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang musyrik, kalau kita tanya siapa yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunnallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan diri-diri mereka, mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunnallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya, sampai para ulama menjelaskan sewaktu Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun laknatullah alaih, mengaku sebagai Tuhan, pada pengakuan ini bukan bersumber dari hatinya. Dalam hatinya dia mengakui tentang penciptaan alam semesta ini hanya satu-satunya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaturan alam semesta, Rabb yang paling tinggi. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum dhulman wa'uluwa. Mereka menolak tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata-mata. Mereka menolak tentang penciptaan alam semesta yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa melakukan aturan alam semesta. Mereka menolak ini padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya. Kenapa? Karena kedzaliman dan kesombongan. Makanya pengetahuan yang ini belum cukup. Karena ini adalah fitrah dalam hati manusia. Dari sinilah kata para ulama ketika menjelaskan, sewaktu kita menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yang benar maknanya adalah tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ya, la ma'budah bihaqqin illallah atau la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilah itu artinya ma'bud. Aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Yang disembah. Al-ma'bud. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kalau kita artikan Tuhan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Ini meskipun benar secara asal maknanya, tetapi ini bukanlah makna la ilaha illallah. Karena setelah kita menetapkan tidak pencipta, selain tidak ada pelindung, tidak ada pengatur, pemberi rezeki yang menghidupkan, matikan, semua rububiyah, tidak ada yang punya selain Allah, harusnya mengandung konsekuensi setelah itu kita beribadah kepada mata, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak menggantungkan diri kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan semua ibadah lahir dan batin. Makanya tidak cukup. Bukan berarti disalahkan dari segi maknanya, tapi tidak cukup hanya mengakui rububiyah Allah, karena ini diakui oleh orang-orang musyrik, ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, jadi yang mereka ingkari adalah ibadah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang orang-orang musyrik yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Mereka menyombongkan diri mereka. Dan mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sembahan kita karena penyair yang gila itu? Ya tentu mereka menuduh dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mereka ingkari adalah, mereka tolak adalah menjadikan sembahan itu hanya satu. Menjadikan kita menyerahkan, tempat kita menyerahkan ibadah lahir dan batin hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang harusnya ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah, inilah yang mereka ingkari. Nah, jadi ini jenis makrifat yang pertama, mengenal yang pertama, dan ini belum mencukupi seorang untuk masuk Islam, karena ini pengenalan terhadap Allah jenis ini diakui oleh orang yang saleh maupun yang durhaka, yang beriman maupun yang kafir. Yang kedua, wathani. Ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'ihi wa khasyiyatahu wal inabata ilaih wal unsa bihi wal firara minal khalqi ilaih. Mengenal Allah yang mewariskan, yang melahirkan rasa malu kepadanya, mencintai, keterikatan hati dengannya, selalu rindu untuk berjumpa dengannya, selalu takut, selalu kembali merasakan tenang ketika dekat dengannya, dan selalu berpaling dari makhluk untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dituntut dalam Islam, dan inilah yang mayoritas kandungan dan isi Al-Qur'an berisi ajakan kepadanya. Inilah ma'rifatullah yang menjadikan orang yang semakin mendalaminya semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna imannya, dan semakin sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ma'rifatul khassatul jariyatu 'ala lisanil qaum. Ya. Inilah pengetahuan atau pengenalan Allah yang khusus, yang al-jariyatu 'ala lisanil qaum, dan yang inilah yang dimaksud ketika ada pernyataan atau ucapan dari para ulama salaf, orang-orang yang soleh sebelum kita, ketika menyebutkan mengenal Allah. Ya, ketika membahas tentang ma'rifatullah. Jadi maksudnya ketika para ulama salaf memuji ma'rifatullah, tadi kita sebutkan di shatir, itu maksudnya adalah ma'rifatullah jenis yang kedua. Bukan yang sekedar fitrah saja tadi, yang pertama. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i wa sifatihi, asma'illahi wa sifatihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibanding penjelasan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, dan pernikahan di surga. Ya, maksudnya adalah tujuannya untuk menjadikan kita kenapa dengan pengenalan yang khusus, pengenalan yang akan menjadikan kita semakin tunduk, malu ketika berbuat maksiat kepadanya, semakin mencintainya, semakin takut, semakin berharap kepada Allah. Inilah ma'rifatullah yang selalu disebutkan keutamaannya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atafawutuhum fiha la yuhsiha illa alladhi arrafa bi nafsi wa kashafa likulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum. Dan dalam hal ini manusia tafawut, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Karena ini menyangkut ya sesuai dengan tingkatan iman, tingkatan tadabbur terhadap Al-Quran, tingkatan ilmu yang bermanfaat yang kita dapat, yang kita jadikan bertempat di hati kita tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbedaan tingkatan manusia dalam hal ini tidak ada yang bisa menghitungnya. Yang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Dan dialah yang menyingkap ya di dalam hati hamba-hambanya pengenalan tentang Allah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup bagi hamba yang lain. Yakni Allah berikan kepada sebagian dan Allah tidak berikan hamba-hamba yang dipilihnya, orang-orang yang beriman untuk mendapatkan ilmu yang sangat agung ini, yang itu Allah tidak berikan kepada yang selainnya. Makanya kalau sekedar misalnya contoh mencintai Allah, ya secara fitrah manusia akan mencintai Allah karena dia mengakui Allah yang memberikan, menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menyempurnakan sebab-sebab kelangsungan hidupnya dalam urusan dunianya. Allah yang berikan rezeki kepadanya. Makanya sudah pernah kita jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan orang musyrik pun mencintai Allah. Tapi apakah dengan kecintaan ini sudah menyelamatkan mereka dari kesyirikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka menjadikan kecintaan kepada Allah sama dengan kecintaan kepada selainnya. Kecintaan kepada berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, sekutu-sekutu yang disembah selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Jadi pelaku syirik juga mencintai Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berdasarkan ayat ini, pelaku syirik juga mencintai Allah. Tapi mereka, ya, dikatakan, tidak dikatakan sudah beriman. Karena mereka masih menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada berhala. Makanya Allah lanjutkan setelah itu, وَالَّذِينَ amanu أَشَدُّ حُبَّ lillah. Dan orang-orang yang beriman, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Inilah bedanya orang yang beriman sama orang-orang yang berbuat syirik. Karena mereka semakin mengenal Allah, semakin mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka kecintaan mereka kepada Allah semakin besar pula, melebihi kecintaan kepada yang lain. Dan dengan sebab ini mereka disebut sebagai orang yang beriman. Baik. Wa kullun asyara ila hadhil ma'rifati bihasabi maqamihi wa ma kushifa lahu minha. Dan masing-masing dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang mengenal Allah ini, masing-masing mengenal, mengisyaratkan tentang ilmu mengenal Allah ini sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya makanya disinilah kenapa kita harus merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita bisa mengenal idalah Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tentu sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian kelompok dengan mengklaim mereka lah yang paling mengenal Allah, ternyata mereka menjelaskan tentang ilmu ini bukan berdasarkan dalil. Ada yang hanya lewat mimpi, lewat perasaan, lewat perenungan-perenungan yang tidak berdasarkan ilmu, akhirnya muncul hal-hal yang aneh yang justru sangat jauh dari pemahaman Islam yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka menganggap, mengatakan ada tersingkapnya tabir setelah mereka merenung, padahal perenungannya itu perenungan pada dasar ilmu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini perenungan yang benar adalah merenungkan ayat Al-Qur'an, merujuk kepada tafsirnya, menukil pernyataan para ulama'in dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan ditentukan maknanya. Kita baca penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir atau sebelumnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir para ulama yang mengikuti jalan mereka seperti tafsir As-Sa'di maupun yang lainnya. Baru kita renungkan di situ. Ini kita akan dapatkan ilmu yang benar. Ya. Jadi kita mengetahui ketika para ulama salaf menjelaskan ilmu yang agung ini sesuai dengan kedudukan mereka dalam hal ini, sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Inilah pentingnya kita berusaha mengumpulkan penafsiran dari ucapan para ulama salaf ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, utamanya yang berhubungan dengan masalah akidah, apalagi masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qad qala a'raful khalqi bihi, bahkan manusia yang paling beliau Muslim alaihi wasallam membaca persik. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, aku tidak mampu membatas pujian, sanjungan bagimu. Karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Subhanallah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membatasi pujian yang pantas bagi Allah, maka tidak mungkin makhluk bisa selain beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melakukannya. Ya. Wa akhbara annahu subhanahu yaftahu alaihi yaumal qiyamati min mahamidihi bima la yuhsinuhu al'an. Dan di dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di hadis syafaat yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika itu Allah mengilhamkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membukakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian bagi Allah yang sekarang di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatnya, tidak mengetahuinya. Nanti di akhirat baru Allah bukakan. Berarti ada pujian-pujian bagi Allah yang tidak kita ketahui di dunia ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bertawassul dengan nama-nama Allah yang Maha Indah dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang Maha Indah yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan atau ilmu yang engkau khususkan, yang engkau sembunyikan pada ilmu gaib di sisimu, yang Allah tidak ajarkan kepada manusia. Subhanallah, inilah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya kadar yang sesuai dengan kebutuhan manusia di dunia. Yang cukup dengan sebab ini menjadikan seorang hamba mencintai Allah, rindu untuk selalu bertemu dan dekat dengannya, merasakan tenang ketika berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka termotivasi berlomba-lomba dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah setelah mereka memahami ya ilmu yang sangat agung ini. Baik. Kemudian ada tambahan penjelasan di sini. Abwabul ma'rifah. Pintu untuk mengenal Allah ini. Bagaimana pintunya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam agama ini penjelasan tentang sebab-sebab kebaikan dengan lengkap dan sempurna. Al-Quran adalah tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu, apalagi untuk perkara yang paling penting ini. Walihadihil ma'rifati babani wasi'an. mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki dua pintu yang sangat luas. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-babul awal, pintu yang pertama, ya, at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatillahil Qur'ani kulliha wal fahmul khasatu anillahi wa rasulih. Memikirkan dan merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an keseluruhannya. Karena mayoritas isi ayat-ayat Al-Qur'an adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tadi kita jelaskan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan memiliki pemahaman yang khusus dari Allah tentang Allah dan Rasulnya. Yani kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan memahami Al-Quran. Makanya Al-Quran ini petunjuknya yang sempurna tidak akan bisa kita dapatkan kalau hanya sekedar membaca tanpa merenungkan. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang bagaimana lengkapnya isi Al-Quran dalam memperbaiki hati kita, menguatkan iman kita, menyempurnakan ketakwaan syaratnya. Walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Keindahan Al-Quran ini tergantung dari bagaimana kita memahaminya dan mengetahui kandungan isinya. Jadi kalau semakin kita dapatkannya, kita akan dapatkan kemakna keindahannya. Kalau tidak, ya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang berlimpah, agar manusia merenungkan isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah cara kita mengambil perenungan Al-Quran untuk mengeluarkan keindahannya, agar keindahan Al-Quran bisa menghiasi hati kita, kemudian menghiasi semua anggota badan kita. Jadi ini pintu yang pertama agar kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, yang akan melahirkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan tauhid kita. Al-babu tsani, yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihil masyhudah wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi wa adlihi wa qiyamihi bil qisti ala khalqi. Yang kedua, memikirkan, merenungkan tentang ayat-ayat Allah yang kita saksikan, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Merenungkan hikmah penciptaan Allah, merenungkan kemahakuasaannya, kelembutannya, kebaikan-kebaikannya, keadilannya, dan bagaimana Allah menegakkan keadilan pada penciptaan makhluknya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak menyaksikannya? Ini kita lakukan ketika kita melihat indahnya ciptaan Allah, kita akan berdalil yang diciptakannya seindah ini. Bagaimana yang menciptakannya yang dia adalah jamil, maha indah? Tentu keindahannya maha sempurna. Keteraturan alam semesta menjadikan kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya, maha sempurna hikmahnya. Karena semua ini tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ya, bisa lakukan kalau bukan karena ilmunya yang maha sempurna dan hikmahnya yang maha tinggi. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya. Ini semua akan menjadikan kita semakin mengenal Allah dan semakin menetapkan sifat-sifat kesempurnaannya. Wa jumma'u dhalika, dan kesimpulan yang menghimpun semua ini, al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa jalaliha wa kamaliha wa tafarrudihi bidhalik, yaitu memiliki fikih, pemahaman terhadap makna nama-nama Allah yang maha indah. memahami makna kemahaagungannya, kemahasempurnaannya, serta kemahaesaan Allah dalam hal ini. Ya, ini mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita harus punya pemahaman apa makna nama-nama Allah yang maha indah. Makanya selalu kita anjurkan ya untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam masalah ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seperti ya tentu banyak diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Seperti yang juga dikumpulkan oleh ulama kita belakangan, ya guru kita yang mulia Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, kitab Fikul Asma'il Husna yang sudah terjemahkan. Ini kitab yang sangat agung untuk kita bisa mengenal ilmu yang mulia ini. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amri. Kemudian memahami keterkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan penciptaan dan dengan perintah yang diturunkan dalam syariatnya. Ini semua dibahas dalam kitab tadi, kitab Fikul Asma'il Husna, ya, karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahihi, faqihan fi qada'ihi wa qadarihi, faqihan fi asma'ihi wa sifatihi. Maka hamba ini menjadi orang yang faqih, faham tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Dia faham tentang ketentuan takdir Allah, qada dan qadarnya. Dia faham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Faqihan fil hukmi dini syar'i. Dia memahami, orang yang memahami, yang punya fikih tentang hukum agama dan hukum syariatnya. Hukum agama dan syariatnya. Serta hukmil kauni wal qadari, memahami hukum yang berhubungan dengan ketentuan yang Allah berlakukan bagi alam semesta ini. Inilah sebabnya kenapa orang yang memahami agama berarti ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka subhanallah, ya, ini ilmu yang sangat agung yang menjadikan kita semakin meraih kedudukan yang tinggi, keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan ini adalah karunia Allah yang tentu Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Ya, tentu kita berdoa kepada Allah karena semua ini di tangan Allah, kita minta kepadanya. Tidak bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Setelah kita berdoa bersungguh-sungguh, memohon karunianya, apalagi yang masalah dalam masalah yang penting seperti ini, kemudian kita usahakan sebab-sebab yang Allah syariatkan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan di ayat ini, yaitu fadlullahi yu'tihi may yasha, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak manapun antum berada. Demikianlah insyaallah kajian yang bisa kami bawakan di kesempatan pagi hari ini dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau yang sangat agung, kitab Al-Fawaid. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan wariskan amalan soleh yang menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari antum dari hal-hal yang mungkin akan memperdalam materi atau hal-hal yang mungkin di luar dari tema yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat banyak faedah yang dapat kita ambil dari perjumpaan pagi hari ini. Dan ikhtiar sama azannya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi antum yang bertanya, antum dapat langsung menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun antum dapat bertanya melalui chat WA di 0819-896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Silakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
Ibu Sabina Sino.
Baik.
Ini misalnya orang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, lalu dia mensyukurinya, dia kenapa ya Pak? Mohon
nasihat dijawab mohon lakukan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu. Wazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Tadi ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, keluarganya, dan juga bagi kita semua. Yang saya tangkap dari pertanyaannya tadi, seorang yang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mensyukurinya, kalau enggak salah begitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mungkin itu yang saya paham dari pertanyaannya tadi. Ya. Ini juga termasuk karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dipilihnya. Sekedar mendapatkan nikmat, kita tahu bukan hanya orang yang muslim saja yang mendapatkan nikmat, semua bahkan makhluk mendapatkan nikmat. Tapi bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak beriman, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah orang yang beriman dia pandai mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dengan sebab itu Allah tambahkan nikmatnya. Bahkan Allah berikan kepada mereka nikmat yang khusus, yaitu semakin dikuatkan imannya. Kita tahu pembahasan tentang nikmat Allah ada yang khusus, ada yang umum. Sebagaimana rahmat Allah ada yang bersifat umum. Yakni bahkan binatang pun mendapatkannya, orang kafir pun mendapatkannya dalam urusan-urusan dunia. Orang kafir juga diberikan sebab-sebab kelangsungan hidup, mereka juga bisa menghirup udara untuk bernafas, mendapatkan rezeki makan dan minum. Tapi untuk nikmat yang atau rahmat yang bersifat khusus seperti mengenal Islam, apalagi mengenal sunnah Rasulullah SAW, bisa belajar akidah yang benar, mengenal keburukan syirik untuk menjauhinya, perbuatan bid'ah untuk menghindarinya, ini kan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Makanya kita berusaha untuk merasa mulia dengan iman kita, mengamalkan perintah Allah. Setiap kita dapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu kita mendapatkan cobaan atau bencana, kita bersabar agar semua ini menjadikan urusan kita selalu dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairan lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang yang beriman, karena semua urusannya adalah kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur, maka itu menjadi sebab kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian atau cobaan, dia bersabar, maka itu mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu menjadi sebab kebaikan bagi dirinya, dan ini tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita memiliki keimanan yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebaikan selalu ada pada setiap urusan yang kita lakukan. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, Jazakumullah Khairan Ustaz atas jawaban telah memberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya, bisa langsung menghubungi kami di 0218236543. Nah, silakan. Baik. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ini hamba Allah di Bangka Belitung.
Di Bangka Belitung, silakan, Pak.
Ini Ustaz mau tanya. Misal seandainya kita sholat di sebuah ruangan di kantor. Di kantor itu di apa? Satu ruangan itu dibikin khusus untuk musala. Lalu kita sholat di sana, Ustaz. Cuman yang kita teman kita sendirian. Apakah itu kita juga sudah dinamakan sholat berjemaah, daftar sholat berjemaahnya, Ustaz?
Mohon maaf Pak, diulang kembali Pak.
Iya kan. Nah, kita sholat di sebuah ruangan, di ruangan di kantor gitu kan. Nah, ruang itu khusus dibuat untuk musola di kantor tersebut.
Naam.
Nah, cuman kalau sholatnya kita sering sendiri gitu, nggak ada teman yang sholat gitu.
Iya.
Nah, ya saya tanya, yang saya tanyakan apakah kita itu sudah termasuk sholat berjemaah gitu Ustaz. Syukran Ustaz.
Baik, terima kasih Bapak Afwan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan Bapak yang baik sekali ya. Pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau ini yang dari Bangka Belitung tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan rahmatnya dan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, melaksanakan sholat di tempat yang seperti ini tentu saja diperbolehkan. Dan tujuannya tentu disiapkan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Pada waktunya ketika adzan dikumandangkan, kita istirahat sejenak untuk bisa melakukan sholat berjamaah di tempat tersebut. Kalau seandainya memang tempat tersebut jauh dari masjid, ya ini kantor ini tidak memiliki musholah yang masjid yang khusus misalnya untuk kantor tersebut. Ada yang memiliki masjid untuk dilaksanakan oleh semua orang ada di kantor tersebut. Maka mungkin ada yang disiapkan sebagai ruangan untuk musholla, maka ya kalau masjid memang jauh dari tempat kantor tersebut, maka tidak mengapa kita sholat di situ. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah kalau dia sholat sendiri dihitung sebagai sholat berjamaah? Ya, kalau dia jamaah pertama dia datang ke sana, kalau sudah masuk waktu dia kumandangkan azan dulu, karena disyariatkan meskipun seorang itu sholat sendirian, misalnya disyariatkan dia mengumandangkan azan dulu kalau sudah masuk waktu. Kemudian dia kumandangkan azan, kemudian dia salat sunnah sebentar, menunggu, dan setelah itu dia qomat. Ternyata sampai dia qomat ada yang datang, cuma dia sendiri yang salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentunya niatnya memberikan balasan dari niatnya ingin melaksanakan salat berjamaah, tapi ternyata cuma dia sendiri yang melakukannya. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala niat berjamaah dengan sebab apa yang dilakukannya ini. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Lafiq Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban Anda sampaikan Ustaz. Dan kembali kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Pak Rudi Tangerang. Salam Pak Rudi.
Ya, assalamualaikum Pak Ustad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustad. Misalnya Pak Ustad ada jin gitu Pak Ustad ya, yang menemui kita gitu Pak Ustad ya. Kemudian dia memberitahukan sesuatu Pak Ustad. Terus kemudian kita juga sempat nanyakan beberapa hal ke dia. Apakah itu termasuk perbuatan yang syirik Pak Ustaz? Tapi tidak ada imbal jasa kepada jin tersebut Ustaz. Itu saja Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Tadi siapa ya?
Tadi sih, nggak jelas tadi.
Pertanyaannya kurang jelas tadi, siapa yang menemui dia?
Kami juga kurang menyimak dengan jelas, kalau tidak salah jin, Sat, ya, kalau tidak salah, Sat.
Jin yang menemui dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Siwati, Pak Rudi kalau nggak salah ya, yang ada di Karawang ya, atau di Tangerang ya. Ya, Bapak tadi yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik dan kebaikan bagi beliau juga untuk kita semua. Ada pertanyaan tadi yang kita tangkap dari pertanyaannya, jika ada jin yang menemui seseorang atau menemuinya kemudian dia menanyakan beberapa hal kepada jin tersebut, apakah diperbolehkan? Maksudnya menemui jin begini dalam bagaimana bentuknya? Apakah dalam mimpi? Karena biasanya kan seorang manusia bisa... mungkin jin mengganggunya atau mendatanginya lewat mimpinya atau setengah sadar keadaannya begitu, atau mungkin lewat ketika dia merukyah kemudian ada orang kemasukan jin dia berdialog dengannya, ini mungkin saja terjadi. ya. Pertama tentu saja buat apa dia menanyakan hal-hal kepada jin tersebut, kecuali kalau berhubungan dia ingin mendakwai jin tersebut, atau mungkin ingin setelah jinnya masuk Islam dia ingin menanyai beberapa hal. Ini pun juga ya tentu kita lihat bisa kita percaya, bisa tidak. Ya karena kita tahu di kalangan jin sendiri ada yang Muslim, ada yang bersungguh-sungguh dengan Islamnya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an jin itu wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, di antara kami ada yang saleh, ada juga yang tidak. Yani ada yang kita bisa percaya, ada juga yang tidak, begitu. Maksudnya buat apa dia menanyakan? Tentu kalau tidak ada keperluan ya jangan ditanyakan, apalagi menanyakan perkara-perkara yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya gaib, ini tidak perlu. Kecuali misalnya kita sedang menangani pasien yang kena sihir, ada jin yang sudah kita masukkan Islam, kita sekedar menanyakan misalnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan sihir tersebut untuk kita lanjutkan terapinya, itu pun juga kita tidak jadikan sebagai sandaran, hanya sekedar bertanya saja. Ya. Kalau pertanyaannya untuk hal-hal yang seperti ini ya sesuai dengan jenis pertanyaan tersebut. Tapi kalau untuk hal-hal yang gaib atau bertanya meminta untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan bergantung sehingga bersandar kepada jin tersebut, ya bisa membawa kepada perbuatan syirik. Bisa membawa kepada perbuatan syirik, apalagi berlindung kepadanya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kalau sekedar bertanya biasa, ya misalnya siapa namanya, kemudian dia kenapa mengganggu orang ini, ya sekedar ingin kita mengetahui sebabnya, ini tidak mengapa. Ini juga termasuk hal yang mungkin boleh kita lakukan waktu kita meruqyah seseorang misalnya, ya. Ala kulli hal, bermuamalah sama jin menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah seperti bermuamalah dengan manusia. Kalau kita tanyakan perkara-perkara yang mubah, ya hukumnya mubah, tapi kalau sampai menanyakan hal-hal yang sampai pada tingkatan haram, maka hukumnya bisa menjadi haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fiik.
Namun Ustaz Taufik barakallah jazakumullah khairan atas jawaban telah antum sampaikan. Demikianlah jawaban yang telah kita simak bersama dari pertanyaan Pak Rudi di Tangerang. Kita angkat kembali pertanyaan di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan siapa Ibu?
Ibu Pulang.
Mohon maaf Ibu, soal kurang jelas Ibu. Kami simak kurang jelas di sini. Atau bisa Ibu bergeser sedikit ke posisi yang lebih jelas agar kami bisa menyimak dengan baik.
Ya. Ibu, kenapa saya mau pertanyaan ini? Saya bertemu langsung manusia itu nggak sih tetap langsung berbicara antara manusia dengan manusia itu. Soalnya saya pernah berusaha begini, saya habis duha, saya itu ditangin oleh seperti manusia itu, dia salaman, dia mengaku Allah Ustaz, makanya aku kaget itu. Kacin dan izin bisa menyerupai seperti manusia bersalaman mengaku dirinya itu Allah itu bangsa.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang, Ustaz, beliau bertanya apakah memang jin bisa menyerupai manusia saat lalu kemudian bisa bersalaman dengan manusia, Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, kalau jin menyerupakan diri, mewujudkan dirinya sebagai manusia, ini bisa dilakukannya dan termasuk hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan itu bagi mereka, karena dalam hadis-hadis yang sahih kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika disuruh menjaga zakat ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jin yang kemudian datang mencuri zakat tersebut dan ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana juga disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih lainnya, menunjukkan hal ini mungkin terjadi ya, seperti misalnya jin yang ingin mengganggu manusia, menyerupakan dirinya, menampakkan dirinya, dan ini sering mungkin kita dengar ya, orang-orang yang diganggu baik di rumahnya atau di luar rumah, ketika ada penampakan-penampakan seperti itu. Ya tentu saja yang kita disyariatkan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Apalagi yang tadi seperti ditanyakan, yang saya pahami dari pertanyaan ibu tadi, ada yang datang kepada beliau kemudian menyerupakan diri dan mengaku kalau enggak salah tadi sebagai Tuhan begitu ya. Kita berlindung kepada Allah. Ya, Allah Maha Kuasa untukannya, bahkan kita bisa berdoa kepada Allah meminta agar dilindungi dan ditolong untuk menghadapi jin tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan takut, kita berlindung kepada Allah, kita baca zikir perlindungan ya. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa karena kita didolimi oleh jin tersebut dan doanya orang yang terdolimi tidak dihalangi oleh Allah sebagaimana dijanjikan dalam hadis yang sahih, kita doa untuk kebinasaan jin tersebut bisa. Ya, mungkin lebih baik kita doakan kalau dia memang mengganggu kita, Allah binasakan dia, kalau kecuali kalau dia mau bertobat masuk Islam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah baginya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Yang jelas tidak perlu kita takut, hal-hal yang seperti ini memang dilakukan oleh sebagian dari kalangan jin, apalagi itu misalnya jin yang diutus oleh tukang sihir untuk mengganggu kita dan keluarga, bisa saja dia menampakkan dirinya. Maka senantiasa kita selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kita memperbanyak membaca zikir pagi dan sore, sebelum tidur kita berzikir, kemudian selalu membaca Al-Qur'an di rumah kita agar menjadikan syaitan atau jin-jin yang jahat yang tinggal di rumah kita bisa lari dari rumah kita. Nah, barakallahu fik.
Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan satu melalui chat WA yang sudah masuk dari pendengar kita di daerah Sulawesi Barat. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukum bagi seorang guru yang mengajarkan hukum selain hukum Allah di dalam dunia pendidikan, seperti misalnya mengajarkan pendidikan kewarganegaraan Indonesia, Ustaz? Silakan Ustaz.
Yang sangat baik sekali dari beliau yang berasal dari Sulawesi Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya. Kalau itu berhubungan dengan masalah pengajaran terhadap ilmu-ilmu dunia, ya, selama tidak melanggar agama maka tidak mengapa. Kalaupun ada hal-hal yang kita khawatirkan melanggar agama, kita jelaskan yang sesuai dengan agama yang benar. Contoh masalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini bukan sesuatu yang melanggar agama. Justru kita sampaikan kepadanya, sampaikan kepada murid-murid kita bahwa dalam warga negara kita hendaknya memperlihatkan sikap-sikap Islam yang benar. Seperti kita taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan kepada mereka. Kalaupun kita menegur, maka jangan tegur terang-terangan. Jangan memberontak, jangan mencaci. Kemudian kita laksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Ya, misalnya kewajiban bertetangga, tidak boleh mengganggu hal-hal yang bersifat umum. Masya Allah, agama Islam banyak menjelaskan yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan kita dalam hidup bermasyarakat. Terangkan kepada murid-murid kita hal-hal yang seperti ini. Kalau ada dalam pelajaran-pelajaran tersebut yang sifatnya agak, kita lihat agak menyimpang dari Islam, kita luruskan, kita benarkan. Ya, dan secara umum ini tidak akan bertentangan secara umum dari materi-materi yang ada, insya Allah. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang kita khawatirkan, kita jelaskan supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan benar dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk pendengar kita di Sulawesi Barat, yaitu Pak Mawardi, atas pertanyaannya sudah dijawab. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu sudah masuk, silakan.
Halo, Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan.
Ya, silakan, Pak.
Ya, baik. Ini Ustaz yang menanyakan. Saya kan kebetulan seorang ASN yang di mana pada hari nanti atasan saya akan menikahkan anaknya. Dan kami sepakat di teman-teman kantor akan hadir semua. Cuma yang jadi masalah di acara itu ada yang melanggar syariat sepertinya, seperti musik dan istirahat gitu, Ustaz. Apakah Anda bisa hadir atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan dan sebagainya. Apakah saya, Umar Farafikum?
Wazakallah khairan wa fik barakallah. Terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya dari Sulawesi Selatan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, hukum asalnya di dalam Islam hal-hal yang seperti ini kalau kita tahu ada kemungkaran dan kita tidak bisa mencegahnya, maka tidak boleh kita menghadirinya. Itu yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di pinggir hidangan yang diedarkan pada hidangan itu di depannya minuman keras. Diedarkan khamr. Dia tidak ikut minum tapi dia sekedar duduk saja tidak boleh karena seperti membenarkan atau membolehkan hal tersebut. Ini dilarang dalam Islam. Jadi apa yang dilakukannya? Dia menghindari kecuali kalau dia ingin hadir dan mengingkari atau menasehati. Kalau kondisinya seperti tadi, maka yang dia lakukan adalah, ya, kalau dia sudah berjanji untuk hadir, maka dia bisa hadir di saat-saat terakhir ketika acara sudah selesai atau kemungkaran sudah tidak ada lagi. Atau mungkin dia bisa hadir, mungkin acaranya di waktu siang, dia hadir sore atau malam, ya. Kalau memang dia perlu menjelaskan kepada tuan rumah tentang hal tersebut, tentu dengan misalnya dengan tulisan atau apa yang dia bisa jelaskan, maka itu lebih baik lagi tentu saja. Yang penting dia jangan hadir ketika ada kemungkaran tersebut supaya dia tidak terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan kembali kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana, Bapak?
Dengan Pak Jaja di Kalideres.
Baik, silakan Pak Jaja.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwasanya sudah membacakan kitab sebelumnya. Jadi saya semakin semangat untuk hadir di majelis taklim.
Alhamdulillah.
Pertanyaannya, ada di majelis taklim yang mengajarkan doa-doa harian seperti doa keluar rumah lengkap dengan hadisnya, misalnya Allahumma inni a'udzubika an azila au ujala apabila a'udzola sampai habis. Nah, terus saya tulis lagi di kertas, terus saya bagikan ke saudara gitu untuk dibaca. Apakah diperbolehkan sementara saya masih dalam keadaan belajar? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, wafik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Masya Allah, pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Jaja tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, penjagaan di dalam agama, dalam kebaikan agama sampai di akhir hayat untuk beliau dan juga untuk kita semua. Ya, apa yang beliau lakukan ini tentu termasuk kebaikan. Beliau mendapatkan faedah tentang zikir yang disyariatkan di dalam Islam, kemudian ditulis, dibagi kepada keluarganya untuk bisa mengamalkannya. Masya Allah, ini kebaikan. Kita belajar pun tetap kita bisa menyampaikan faedah kepada orang lain. Ya, kita sambil belajar, tentu kita juga butuh untuk mengajarkan kepada keluarga kita sesuai dengan yang kita ketahui. Kalau itu berupa zikir-zikir misalnya, yang bisa diamalkan kita tuliskan, atau mungkin sekarang sudah lebih mudah lagi kita tinggal cari di internet kemudian dicetak agar bisa lebih baik, bisa, atau kita tulis sendiri juga tidak mengapa, kemudian sampaikan kepada mereka agar mereka bisa mengamalkannya. Masya Allah, ini termahan kalau di keluarga kita, berarti akan menjadi sebab keluarga, keberkahan di keluarga kita sesuai dengan kebaikan yang kita sebarkan untuk juga mereka ikut mengamalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua ya bersemangat dalam menyebarkan ilmu agama sesuai dengan apa yang kita ketahui, tentu saja yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bisa menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.